Studio Caravan vám přináší All for Camper Campujeme s Klárou a Vanesti.cz.
Ahoj, tady je Honza.
A Klára.
A vítáme vás u dalšího dílu Studia Caravan. Na úvod, než představíme z našeho hosta, tak se sluší opět jako vždy poděkovat našim partnerům, kterými jsou Caravaning Brno, společnost Hikro a společnost OneSafe. Dneska já mám tu příležitost přivítat k aktuálnímu tématu pana Iva Hegra, který je takovým, bych řekl, jedním z nejznámějších milovníků a cestovatelských znalců Chorvatska. Dobrý den, Ivo.
Dobrý den, ahoj a díky za pozvání.
Ahoj, Ivo.
A proč říkám k aktuálnímu tématu? Všichni, kdo rádi jezdí do Chorvatska, nebo ti, kteří se tam až do teďka jenom chystali, tak určitě zaregistrovali, že od letošního ledna v Chorvatsku došlo k velké změně, a to, že od letošního roku vstoupilo do šengenského prostoru. Co to znamená? Znamená to, že by měly skončit ony známé kolony na hranicích mezi Slovinskem a Chorvatskem, které často všichni řešili tím, že odjížděli na dovolenou o den dříve, odjížděli z dovolené o den dříve a podobně, aby se těm kolonám vyhnuli. Takže Ivo, první otázka. Už jsi se podíval do Chorvatska, už jsi zjistil, jak to na těch hranicích vypadá?
Tak já jsem jel do Chorvatska naposledy 26. prosince, takže to jsem ještě jakoby přijížděl tu šengenskou hranici. To opravdu ještě nějaká taková už spíš symbolická kontrola byla. A vracel jsem se ve druhém lednovém týdnu, kdy už ty kontroly padly, kdy už to nebylo. Takže už jsem měl opravdu jako klasicky, že jsem jenom přibrzdil, protože zhruba nějaké omezení rychlosti a projel jsem ten přechod, kde se normálně stál, a už jsem projel normálně.
Takže je to tak, jak jsme zvyklí prostě mezi Českem, Rakouskem, Českem, Německem. Rychlostní omezení, stará mítnice, teda stará hraniční bouda a jede se dál.
Přesně tak to je. S tím, že já, když jsem projel z toho Chorvatska do Slovinska, tak za tou starou mítnici už tam někdo měřil rychlost, takže si myslím, že mě možná přijde nějaký pozdrav, takže oni Slovinci, tak jak dřív trochu zlobili s tím vstupem, tak teď možná budou zlobit
s tím dodržováním
rychlosti a s tím se prostě musíme smířit. Jo.
Ale tak to je takový ten standard, že ono v těch boudách mají takové to správné zázemí, odkud potom se dá snadno vyjít ven a začít měřit.
Jo, 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 já doufám, že to bude jak u nás, že časem ty mítnice prodají nějakým soukromníkům a pak už to bude v klidu.
Budou tam kasína a duty free shopy.
Tak duty free už právě asi ne, asi ale ne. Bůh ví, co tam bude, ale já doufám, že tohle padne. Oni samozřejmě Slovinci jsou nejradši, když člověk jezdí po té jejich dálnici. Já jsem měl přes hraniční přechod, který jakoby nenavazuje na dálnici a oni to nemají úplně rádi, že jo, jako oni ten poplatek mají rádi, když ho dostanou. Tak ještě bych k tomu Schengenu ale řekl, že já jsem samozřejmě jel jakoby teďka vnitřním Schengenem, ale ještě pak budou jakoby vnější schengenské hranice, které v případě Chorvatska jsou Srbsko, Černá Hora a Bosna a Hercegovina. A tam naopak samozřejmě ten režim by měl být tuší, než byl. Kdo byl zvyklý třeba jezdit do Dubrovníku po pobřeží, tak jel přes Neum, přes ten klasický jako přechod Chorvatsko-Bosna a potom Bosna-Chorvatsko. A tam by se ten režim naopak měl utužit. No. Mm-hmm. Plus nějaké přechody, když člověk chce třeba z Chorvatska, si chce udělat výlet do Mostaru, tak tam jakoby teď by měly být ty kontroly větší. Jak to bude v reálu, to nevím, protože v tom Neumu to vždycky brali tak v celku jako na lehkou váhu a když tam člověk přijel večer, tak už leckdy byli doma, ale prostě může se stát, že ta vnější šengenská hranice bude víc hlídaná, protože Evropská unie to samozřejmě požaduje.
Jasně, no. To je určitě dobrá poznámka, aby jsme se na Chorvatsku nedívali jenom na cesty Slovinsko-Chorvatsko.
Tak a ještě k tomu mám jednu poznámku, jenom chci upozornit všechny posluchače, že to, že projedou volně, rozhodně neznamená, že jsme pořád v Česku. No. Já mám každý rok v té své facebookové skupině Milujeme Chorvatsko diskuzní fórum spoustu otázek typu za dva týdny jedeme do Chorvatska, zjistili jsme, že dcera nemá žádný doklad, projedeme, že jo? Jako. A já jsem doteď vždycky odpovídal, no neprojedete, s velkou pravděpodobností neprojedete. Tak teď samozřejmě projedou, ale přesto bych předtím varoval, jako není dobrý vydávat se bez dokladu, přestože se formálně pravděpodobně jako nestane, nikdo je nechytí, tak bych to nedělal rozhodně. A pokud máte menší děti a jenom zvažujete, že chcete někam vyrazit, tak jim prostě tu občanku udělejte. Občanka pro dítě stojí 50 korun a platí 5 let. Jo. Tak pokud někdo nemá tolik dětí, že by ho to zrujnovalo, což nepředpokládám, tak se vyplatí do toho investovat, kdyby ti lidi neměli jet letos, ale za rok, za dva. Prostě úplně to nebrat na lehkou váhu. Jo. To je takový jako soft příklad. A pak je samozřejmě takový tvrdší příklad, extrémnější. I když už jako vás nečekají žádný kontroly, tak některé věci se pořád jako jenom tak volně nepřeváží. Typicky, jestli má někdo zbrojní průkaz a vozí zbraň na osobní ochranu, tak přesto, že ho nikde nikdo nestaví, tak nemůže jenom tak prostě jezdit Evropou jako se svou devítkou, přestože ji má legálně a tak dál. Jo, prostě padly hraniční kontroly, ale spousta těch pravidel pořád platí.
Platí to dál, přesně tak.
Já jsem chtěla ještě jenom dodat jednu věc, že u těch dětí, že ono samozřejmě, jak říkáš, dostanou se tam naprosto bez problémů, ale já osobně si myslím, že minimálně letošní sezónu bude zvýšená kontrola jako v celém Chorvatsku, to znamená, že můžou být náhodné kontroly a že potom, když ty děti nemají doklad, tak z toho můžou být nemalý problémy.
To může být i kdekoliv na cestě, protože při tranzitu se něco stane, někdo do vás nacouvá na parkovišti a už se to bude řešit. Jo? Takže mít sebou doklad a jestli můžu z loňské zkušenosti přidat, mít sebou rozhodně průkazku zdravotní pojišťovny. My jsme v říjnu řešili nějaký úraz syna, který si rozbil hlavu prostě v Olivovém háji a byli jsme strašně rádi, že ty průkazky pojišťovny máme, protože bez ohledu na nějaké připojištění, na takovou základní jako péči máte nárok, jenom předložit ten průkaz, nám to všude otevřelo dveře, on měl v hlavě 8 stehů, nás to nestálo ani korunu a prostě jednali s náma úplně stejně, kdyby jsme byli Chorvati. Jo. Takže tyhle dvě věci určitě sebou.
Jo, z vlastní zkušenosti ano, doporučuji. My jsme zase s dcerou ve Slovinsku řešili jako podobný úraz, takže
tak.
Ano, kartička zdravotní pojišťovny, jakkoliv se zdá naprosto neužitečná, tak je kolikrát důležitější než samotné připojištění cestovní.
Souhlasím. To připojištění, to je zkrátka... Pardon, to připojištění, to je spíš jako, že když už jste tam jako hospitalizovaní nebo potřebujete převoz, ale říkám, na nějakou základní péči vám ta kartička stačí. My se vždycky připojišťujeme, ale prostě bez kartičky ať nejede nikdo. Tak.
No a to se mi rovnou nahrál na další otázku, protože si myslím, že tohle bude posluchače hodně zajímat. U toho zdravotního pojištění, jak říkáš, základní ošetření. Co třeba ty víš ze zkušenosti, nebo určitě ty se i tomu věnuješ, protože ty se Chorvatsku věnuješ na svém webu e-Jadran, ve skupině se snažíš zodpovídat všechny otázky. Jaký základní pojištění je v ceně? A potom v případě, když nemám to připojištění, jak vysoké částky si mají cestovatelé do Chorvatska připravit, když se něco stane? Jo, to znamená, co ještě je kryto z toho pojištění a co už určitě budou muset doplácet. Příklad, třeba dítě dostane silnou angínu, má velký horečky, co teď?
Tak já z toho trochu vyklouznu, prostě to připojištění by člověk měl mít. Jo. To je úplně jako normální, stojí to drobné, opravdu drobné. Takže vůbec bych s tím jako neváhal. Samozřejmě jakákoliv první pomoc, jakákoliv bezodkladná péče je na kartičku, cokoliv dalšího už platíte. Teď už budete platit v eurech, nejsou to úplně malé částky, ale zase na druhé straně, i kdybyste tam měli jít na operaci, tak to nejsou nějaké statisíce, abychom si rozuměli. Jo? Prostě bavíme se o desítkách tisíc.
Takže není to třeba
tisíc.
Jako v Rakousku nebo v Německu?
To určitě ne, ale...
Není to třeba jako v Rakousku?
Rozumím, ale říkám, jednak to připojištění bych si určitě vyřídil a kdyby ne, tak bych se toho úplně nebál, že mě to úplně zrujnuje. Ale samozřejmě už jenom to, že tam musíte někde potom ty peníze složit a potom řešit s naší pojišťovnou, co z toho vám zaplatí a co ne, protože ona pak nezaplatí samozřejmě všechno, ona to zaplatí do výše, kterou by to stálo u nás. Jo, takže na to pozor.
Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanu v České republice.
Já rovnou, Ivo, od toho Schengenu a od těch kontrol na hranicích přejdu k druhé otázce, protože Chorvatsko má letos dvě velké novinky od 1. ledna. O té první jsme mluvili, to je zmiňovaný Schengen a ta druhá velikánská novinka je, že vlastně Chorvatsko přišlo na euro. A já z doslechu vím, že jej zároveň postihla i vlna zdražování, což jsou jako dvě docela dost náročné věci, které se událo. No a mě by zajímalo, a určitě to bude zajímat i posluchače, jaký vliv to má teďko na ceny. Jo, víme, že se zvýšily cigarety, víme, že se zdražil chleba, benzín, takové ty základní potraviny. A do toho ještě ale Chorvatsko má 14% inflaci. Tak pojď nám malinko říct teďkon, jak jsi tam byl, jaký dopad to na ty ceny v tom Chorvatsku má a co, jestli vůbec jako ty sám za sebe, co očekáváš, že to udělá s tou sezónou, jak tam turisté budou jezdit.
Já jsem to samozřejmě zaznamenal, protože jsem tam byl nakoupit na Silvestra, potom na Nový rok měli zavřeno, tak jsem šel nakoupit znovu 2. ledna. Největší změna byla v tom, že oni naprosto nestíhali samozřejmě vyměnit všechny ty cedulky u veškerého zboží, ale to je normální. Když máte obchod, kde je jedna prodavačka, tak se to řeší těžko. Já bych to neviděl úplně dramaticky. Já jsem viděl nějaká srovnání těch cen, která vyznívají úplně šíleně, ale když si vezmete, že v České republice za poslední rok prostě zdražila o 40%, jako kuřecí maso zdražilo, zdražilo pečivo taky přes 40%, mlíko taky, tak to se tak zkrátka v současné době děje. A že ti Chorvati to samozřejmě směřovali k tomu přechodu na euro, že budou všechny cenovky měnit, a udělali to v tomhle čase, tak to mě vůbec nepřekvapuje. Já bych to udělal taky tak z provozních důvodů. No, prostě mít obchod a přemýšlet, jestli zdražím prostě v listopadu nebo v únoru, tak to nechám na ten leden, když je stejně všechny musím ty cenovky vyměnit. Viděl jsem srovnání, co stojí jako ve slovinském Lidlu a co stojí v chorvatském Lidlu a nebylo to pro ty Chorvaty nějak jako příjemný. Ale na druhé straně, když byste srovnali takhle ceny třeba v českých supermarketech a v německých, tak si myslím, že se budete taky divit. Jo? Takže ano, ceny tam určitě teď trochu poskočily nahoru. Nevidím to nějaký drama, obzvlášť pro nás na dovolené. Ještě když je tam nějaká prostě babička, která je zvyklá si týdně kupovat plus minus to samé a teď prostě to o 10, od 15% vyskočilo, tomu rozumím, že je to pro ní problém, ale pro člověka na dovolené si nemyslím, že to hraje jakoukoliv jako významnější roli. No. Jinak pokud jde třeba o pohonné hmoty, ty jsou tam regulované vládou, ty ceny, a tam taky dochází k nějakému postupnému jako zvyšování, ale prostě nafta tam teď stojí 1,5 eura, to není jiný než třeba u nás. Jo. To jako... Dneska už jako se nevyplatí přemýšlet moc nad tou naftou, jestli dojedete až tam, nebudete tankovat cestou. To se vyplatilo loni, když mělo Maďarsko ty šílené ceny, tak se vyplatilo jako tankovat v Maďarsku. Já jsem tankoval snad naftu za 30 korun, no, tak to bylo dobrý. Ale pak jim ta nafta za tuhle cenu došla a jednak ho neměli vůbec a teď ho mají za podstatně vyšší cenu. No. Takže tolik k tomu zdražování jako momentálním k tomu 1. lednu.
Jo. Čili ono to vypadá, že vlastně jako toto zdražení není spíš v důsledku zavedení eura, je to v důsledku standardní inflace, kterou pociťujeme všichni, akorát oni to spojili s tím přechodem na novou měnu.
Přesně tak, oni prostě měnili měnu, udělali to strašně rychle. Prostě v tuto chvíli už tam kuna neplatí. Hmm. Oni to opravdu bylo bleskový, tam platila kuna 14 dní po novém roce a teď už s ní nezaplatíte. Takže to vypadá jako strašně dramaticky, ale... Uvidíme s nějakým třeba ročním odstupem, ale já bych se nedivil, kdyby ten růst cen byl nižší než třeba u nás.
K těm kůrám se ještě dostaneme, ale ještě chvilku zůstaňme u toho zdražování. Mluvil jsi o potravinách, o pohonných hmotách. Co ubytování? Máš nějaké indikace, jak se ty ceny, ty změny cen dotknou ubytování a tedy promítnou do cen dovolených?
Začnu obecně. O Chorvatsko je zájem, takže když je zájem, tak se dá předpokládat, že ta cena lehce poroste. Já to tam samozřejmě vidím už jako řadu let, protože já takhle zpravidla jezdím na konci roku, přelom roku a začátek nového roku a v těch větších kempech, kam jsem několik let po sobě jezdil, byly vždycky jiné ceny na konci prosince a jiné na konci ledna. Prostě to o 5 až 10% dlouhodobě zdražujou. A je to prostě jejich politika, postupně se dostávají někam jako, že nekonkurují cenou, to určitě ne, dneska lidi do Chorvatska nejezdí, protože je to levná dovolená, ale prostě vědí, že to prodají, jo, to je jedna věc. Myslím si, že takové ty velké řetězce hotelové a ty velké kempy opravdu jako zvednou cenu zase, možná už to udělali k 1. lednu, ty, které už jsou otevřeny, některé to mají třeba od dubna, od května. Pokud jde o ty malé, tak tam si myslím, že to ještě musíme rozdělit, protože já jsem třeba mluvil s lidmi, kteří mají apartmány a jsou soustředění na českou klientelu. A tam, protože jsou to lidi, kteří k ním jezdí prostě léta, desítky let a vždycky si už na konci pobytu rezervují ten pobyt na další rok, nebo prostě nejpozději někdy před Vánocemi už se domlouvají a posílají zálohy. Tam je jako drastický propad. Z České republiky konkrétně velký propad zájmu o takové hlavně levnější ubytování pro lidi, kterým není jedno, kolik ta dovolená stojí. Hmm. Jestli někdo jede na Jistrý do hotelu nebo do nějakého kempu, kde je akvapark, kde to i tak stojí prostě 120-150 euro jako za noc pro nějakou rodinu, ten to asi moc neřeší. Ale od nás tam jezdí spousta lidí, kteří už tam jezdí 20 let, jezdili tam s dětma, dneska už jsou to třeba seniori, kteří z toho důchodu za ten rok našetří na tu dovolenou. Leckdy už jedou mimo sezónu, jedou prostě červen nebo přelom září, října. A tam je opravdu jako velký propad zatím. Možná, že ti lidi si to ještě koupí, ale prostě provozovatelé apartmáru, kteří už dneska mývali posledních pár nějakých termínů, tak už trochu začínají být nervózní, že ty rezervace nemají. Taky nemají peníze z těch rezervací, kterých se jako samozřejmě zlomek oproti té celkové ceně, ale oni z toho leckdy po té sezóně ještě to nějak jako dočistili a trochu došlechtili, vymalovali, sem tam vyměnili jako nějakou sociálku, nějaký sprchový kout a to jim teď trochu chybí. Mm-hmm. No, takže to může hrát proti tomu zdražování, protože ti lidé, kteří mají 4, 5, 6 apartmánů, oni nemají žádný ceník. Oni tu cenu trochu přizpůsobují i tomu, kdo má přijet, odkud má přijet, jestli ho znají, jestli ho neznají. A myslím si, že tady asi řada z nich radši nezdraží a pokusí se ještě přesvědčit, aby přijeli.
No je to o tom, nabídka, poptávka. Tak, že? Tak. Když je plno, tak se snadno zdražuje.
Myslím si, že na té Istrii a na tom severu Dalmácie tam bez problému ty velké řetězce těch hotelů a těch kempů budou zdražovat. Ale na tom jihu, kde třeba v covidu vůbec nikdo nepřijel a ti lidi měli prostě problém nějak přežít, protože třeba leckdy vůbec neotevřeli za celou sezonu. Hmm. Jo. Tak tam si myslím, že budou výrazně opatrnější a řada z nich volí takovou politiku, radši dám nižší cenu a mám to furt plný, než dám trojnásobnou cenu a přijede pár hostů. Sice jakoby na konci jsou ty peníze stejný, ale i pro ten jejich pocit, jako, že to stálo za to, tak radši volit tuhle cestu. Hmm.
Jasně, že
takže pokud chci ušetřit a pořádně si užít dovolenou v Chorvatsku, tak letos spíš se zaměřit na kempy a apartmány víc dole na jihu.
Taky a hlavně na ty menší. Jo. Opravdu ty mezinárodní firmy, kterým tam dneska leco spatří, ty když jako to přepálí to zdražení, ale to stolik neviděli, jen to přežijou. Ale ti majitelé těch drobných apartmánů, nebo když má někdo kemp na nějaké větší zahradě, což jsou tam taky takový lidi, tak ti si to nemůžou moc dovolit. Oni by neměli z čeho přežít. Oni nemají jiný příjem. To tak prostě je.
Rovnou se ještě zeptám, když teda dolů víc na jich, co mít to? Jaký dopad má přechod na euro a na výši mýta?
Tak pokud jde o výši mýta, tak ten převod je úplně jako za ten kurz vám převedou všechno. Tam se nic neočekává. Tam spíš, co bude mít vliv na mýto jako takový, je ten Schengen. Protože doteď byly špuntem hraniční přechody a teď budou špuntem ty mýtnice na severu. A oni si to uvědomujou a teďka hledají rychle nějakou cestu, aby vůbec to mýto zpřístupnili, aby to nebylo tak, že na začátku si berete lístek a na konci v nejhorším případě úplně platíte hotově, tak to je strašný. Nebo kartou, to už je rychlejší. A nebo kdo má třeba tu krabičku ENC, jako třeba já ji mám, tak ten jakoby projede bezdrátově. Tak oni teď hledají cestu, jak udělat ten průjezd pro všechny, ale oni mají takovou kombinaci dvou faktorů. Jedna chtějí to mít na SPZ, když to tak řeknu, jak je třeba dneska u nás nebo v Maďarsku, ale zároveň chtějí platit podle počtu kilometrů, takže oni musí mít přesnou statistiku a teď podle mě trochu hledají cestu, jak to udělat. Sami neví termín, mluví, už jako několik let se vždycky říká, no buď to bude v druhé půlce letošního roku nebo za rok, jo? Ale to už slycháme 3 nebo 4 roky, takže uvidíme, co vlastně bude. A říkám, výše toho mýta se teďka nemění pro letošek určitě, ta zůstává stejná, akorát se prostě je nějaký ten koeficient přepočtu kun na euro 7,53 a nějaký drobný. Takže kdo tam má nějaký kredit třeba na tom ENC, tak už to mám přepočítaný. Já jsem se dneska díval, že to mám přepočítaný jako na eura, ale celkově nezaplatím víc. Ale spíš bude teda velká věc, až oni se pokusí tohle nějak změnit, aby ty mýtnice padly, protože jinak tam na severu, v tom Macelu nebo potom v Zagrebu na tom Lučku se z toho zblázní.
Hlavním partnerem studia Karavan je Caravaning Brno, nejvýznamnější veletrh karavanů v České republice.
Já se chytnu té krabičky ENC, protože zrovna o tuhle krabičku se ptá se hodně lidí na ní. Já třeba jsem i o ní psala článek a byl opravdu enormně čtený, protože pořád ještě ne všichni vědí a znají ty výhody té krabičky. A teď, když vlastně mluvíš i o tom, že tam může být problém toho, že vzniknutí špuntu na těch mýtných branách, tak o to lepší je mít tu krabičku. Ivo, pojď jenom nějak v krátkosti posluchačům vysvětlit, co je to ta krabička, kde se dá sehnat a jaký jsou její výhody.
Tak základní výhoda krabičky je, že máte nějaký kredit někde nabitý dopředu, když ho nemáte tam dost a spotřebujete ho víc, nevadí, protože ta krabička je v zásadě, když to řeknu, na občanku. Koupíte si ho typicky na velkých mýtnicích, anebo prostě na několika dalších místech, ale nejčastěji na velkých mýtnicích, kde prostě vyplníte nějaké papíry, předložíte občanku, máte ji na jméno, nabijete si tam nějaké peníze a ty vám potom ten systém odečítá podle toho, kolik kilometrů jste ujeli. Výhody to má v zásadě dvě. Jednak na to ENC jsou speciální průjezdy, zjednodušeně řečeno, nestojíte v těch kolonách. A druhá výhoda je, že když využíváte toho ENC, tak je tam přes 20% sleva. Jo, což už je docela dobrý. Já jsem to kdysi počítal, že je ta cesta pod Makarskou jedna, bez ENC by vyšla na 900 korun, takhle mě vyjde na 700 korun. Krát dva, prostě ušetřím 400 jako za jednu dovolenou. Není to úplně málo a ještě víc je teda to, že nikde nestojím. Že ten průjezd je podstatně volnější. Dokonce některý sjezdy z těch dálnic jsou jenom na ENC, ale to zase nebývá k těm letoviskům. Jo? Takže tohle jsou základní výhody. Cena a toho, že fakt jako čekáte minimálně.
Dá se ještě třeba i na hraničním přechodu ta krabička pořídit, nebo jenom na těch velkých mítnicích?
Neuvědomuji si, že bych to na nějakém přechodu viděl, ale ten seznam se dá najít na internetu. Oni mají přesný seznam jako míst s otvíracíma dobama. Myslím si, že to nikde asi není úplně non-stop. Jo. Takže jestli někdo jezdí na noc a prostě je po půlnoci v Chorvatsku, tak se mu tomu nemusí podařit úplně jako na poprvé koupit. Jo, na to trochu myslet a někdy si tam třeba zajedne nějakou tu mítnici úplně jako
jenom
zvlášť jako od vody. Jako, jo. Stojí to za to určitě, doporučuju.
A kolik stojí ta krabička?
Ta krabička stojí tak málo, že se vám to při první cestě vrátí, ale protože už mám asi 5 let, tak to nevím teď říct. Jo. Ale když si ji koupíte s nějakým několika tisícovým kreditem, tisícovým myslím na naše, tak už to máte zpátky, protože těch 20% jasný, jako jasný. Z toho udělá tolik, že se vám to vyplatí.
Zajímavý.
Díky moc. Ivo, ještě poslední otázka k tomu euru. Spousta z nás, i my, máme doma kuny. Prostě nám z těch dovolených zůstaly.
Jasný.
A co teď s tím? Kde se dají vyměnit? Jak to vyřešit? Aby nám nezůstaly někde v krabičce schovaný pro budoucí generace, ale spíš jako jenom připomínka, čím se v Chorvatsku platilo, nikoli, že tím zaplatím.
Rozumím. No, podívej, v obchodě už tím nezaplatíš a teoreticky už bys ji neměla mít možnost dát ani ve směnárně. Takže můžeš je dát v jakékoliv bance si vyměnit, anebo na poštách. Jo? To platí pro letošní rok. Ten kurz je, říkám...
V České republice?
Ne, tak samozřejmě v Chorvatsku. Jak je to v České republice, to nevím. Jestli to někdo nabízí, že to v nějakém kurzu vymění a pak to tam odveze, je to možný. Já se ve směnárně nebyl, takže netuším. Ale pokud jde o Chorvatsko, tak zkrátka na poštu nebo do banky. Jo. Nebo se domluví s domácíma, třeba když někam jedete do menšího ubytování, tak třeba se s těma domluvíte. Jo. Ale typicky pošta, banka v letošním roce a příští rok už je to jenom Národní banka, jo, což by znamenalo někde v Zagrebu. Takže kdo má kuny, tak ať se jich letos zbaví.
Vyřešit.
A pokud tam nejede, tak ať se s někým domluví, kdo tam jede. Jo. Protože pak už budou problémy. Neumím si představit, že někdo po 5 hodinách v autě bude v Zagrebu hledat prostě Chorvatskou národní banku a tam měnit peníze. To by bylo trochu šílené.
To bude jen suvenýr potom spíš.
Tak.
Já ještě se zeptám, Ivo, otočím list, protože si myslím, že na tohle téma jsme si asi řekli všechno, víme Schengen, jaké doklady, jak to bude probíhat, víme, jak to bude s mítem, víme, jak draho, nedraho bude, protože, Ivo, ty jsi opravdu velký cestovatel, velký milovník Chorvatska a dá se říct, že za ty 3 roky, co tě znám, tak vím, že jsi v Chorvatsku skoro jako doma. A teď by mě hodně zajímalo, protože mnoho z nás tuhle zemi a tamní obyvatelé zná jen z poznatků z dovolené. Někdy ty poznatky jsou pozitivní, někdy jsou negativní, hlavně co se týče Chorvatů samotný, což určitě sám víš a slýcháš taky. No a mě by třeba zajímalo, jestli by si posluchačům mohl říct něco víc o nátuře, o přemýšlení Chorvatů, jo? Jestli je to opravdu takový, jako mnoho lidí říká, to řeknu jako hodně v úvozovkách, Chorvati jsou nenažraní a Chorvati jde jim jenom o peníze a o tomhle to. A nebo i Chorvati jsou milí, přátelští a tak dále. Pojď nám něco říct vlastně vůbec o Chorvatech jako takový.
Tak my samozřejmě známe ty Chorvaty, kteří žijou na pobřeží, protože tam typicky jezdíme na dovolenou. Obecně Chorvatsko není úplně bohatá země. Jestli jste někdy jeli prostě do vnitrozemí, tak tam se žije velice skromně. Já jsem tam už v 90. letech prostě jezdil třeba i do českých vesnic, co tam jsou jako imigranti. Moc si asi u nás dneska neumím představit, jak tam ti lidi žijou skromně. Viděl jsem, to byl úplně extrém, uprchlický tábory lidí, kteří třeba prchli po té válce z nějakých oblastí Bosny nebo ze Srbska, ti žili v úplné bídě v těch uprchlických táborech. To bylo opravdu jako tristní. Takže to je jeden pohled na věc. Druhý pohled na věc je, že Chorvati byli taky trochu ovlivněni tím, kdo tam jako zrovna, ke komu patřili, když to řeknu jako hezky. Takže ti na severu jsou, nebo řekněme u Istrie, jsou spíš tak jako, mají něco z italské natury, další mají něco společného s Rakouskem, Uherskem, ale to furt nejsou ti, o kterých mluvíme my. Mluvíme o takových těch dalmatincích, kterými známe. A samozřejmě, že je to jako taky rázovitý prostě kmen, ale my je známe jenom z toho pohledu, jako kolik si říkají peněz, to je to, co nás zajímá v zásadě, že jo. Jak se k nám chovají a tak. Tak já bych tomu jenom řekl, že ti lidi, kteří žijou na tom pobřeží, tak před nějakýma 60 rokama, než tam vůbec vybudovali tu Jadranskou magistrálu, to bylo super chudý území. Tam leckdy vůbec neexistovaly silnice do těch obcí. Já jezdím do Malé Duby a ta byla přístupná jenom z loďky, jo. Pak najednou nastal nějaký boom. Oni samozřejmě rádi z toho cestovního ruchu žijí, protože kdyby měli žít z toho zemědělství v té krajině skalnaté prostě, tak mají velký problémy. Nebo z rybolovu, protože těch ryb ubývá. A oni zkrátka musí dřív během 2 měsíců, dneska dejme tomu během 3 měsíců, vlastně vydělat si na živobytí na celý rok. Protože oni tam pak nemají co dělat. Oni fakt jako chodí lovit ty ryby, který mají tak pro sebe, sem tam prodají něco do nějaké restaurace, ale samozřejmě mimo sezónu málo. A jinak oni potřebují opravdu za ty 3 měsíce, dejme tomu, vydělat na celý rok na nějaký přežití. A pokud si tam někdo třeba na konci 90. let vzal úvěr, postavil pár apartmánů, tak to prostě nějakým způsobem potřeboval splatit. Než to splatil, už to trochu schátralo, teď to rekonstruuje, přistavuje. Takže my je vidíme tím prismatem, jakože oni nám vlastně pronajmou pár pokojů nebo nějaký plácek.
A chtějí za to spoustu peněz.
Ale pro nás jako je to možná spousta peněz, ale pro ně to na celý rok. Jo. Já třeba jsem jezdil kdysi do kempu v obci Žaborič a ten majitel měl takovou velkou zahradu, měl tam jako kemp. Byly tam hlavně stany, jsem tam už nějaký jako větší auto a ten člověk jako 2 měsíce v roce tehdy, protože tehdy se moc jako jinak nejezdilo, tak provozoval ten kemp a zbytek roku se živil jako řidič nákladňáku. Takže my je vnímáme trochu jinak, než jako oni ve skutečnosti jsou. Většina z nich nikdy nebyla na žádné dovolené, protože na to nemají. Můžete si říct, že jsou u moře, takže vlastně kam by jeli, ale pro ně je to moře všední, oni už do něj ani nechodí, že jo. To jako většina z nich, tak na té loďce jako lovit ryby, ale že by oni se chodili opalovat k vodě, tak to strašně málo. A opravdu žijou nesmírně skromně, neužívají si žádných jako luxusních aut nebo tak. Já pamatuju rodiny, kam jsem jezdil, kde prostě oni přes rok žili v tom apartmánu a když ho pak pronajímali, tak prostě žili někde jako v kotelně nebo prostě v nějakých provizorních podmínkách. To si jako vůbec naši lidi neumí představit. Takže oni jsou podstatně skromnější a podstatně chudší než my. Akorát nám to přijde, že v tu chvíli, když za ten jeden týden mám něco zaplatit, že jsou to strašné peníze.
To je určitě dobrá poznámka dívat se na ten jejich život v kontextu toho celého roku a nejenom v kontextu těch pár týdnů v roce, co vlastně fungujou a vydělávají.
Oni se samozřejmě teď snaží celkově ten chorvatský stát tu sezónu jednak roztáhnout do víc měsíců a jednak i ty lidi, kteří přijíždí, nalákat i do jiných oblastí, protože to pobřeží prostě není nafukovací. Jo. Ale to má taky nějaké svoje limity, protože člověk, který opravdu v létě zbalí děti, že mají zrovna prázdniny a jede na 2 týdny k moři, tak není úplně ten samý klient, co jede v Zagrebu v zimě na vánoční trhy, nebo kdo prostě chodí lozit po horách. Jo? To jako jsou trochu jiní lidi, takže s tím budou vždycky trochu bojovat. Říkám, oni se snaží tu sezónu roztahovat, to už se jim docela daří. Ta už dneska prostě červen už tam je sezóna, druhá polovina června určitě a září už taky, to dřív nebylo. Ale to má taky nějaké své limity. Pokud člověk není blázen, jako já a moje rodina, že my jezdíme prostě někdy na konci dubna a jsme tam měsíc, nebo prostě jedeme jako v druhé polovině října, nám to vůbec nevadí, ale takových lidí zase není tolik, nemají třeba tu možnost, nemají možnost to vyřešit nějak s dětma ve škole a tak, a nebo je to ani nenapadne, nebo jsou to prostě takový ty typy, co potřebují, že ta voda má prostě 20 a víc stupňů a se jeden paří. No.
To si mi trošičku nahrál na další otázku. Jo. Ono to Chorvatsko samozřejmě většinově je o tom moři, je o tom koupání, ale z vlastní zkušenosti vím, že tam je jako spousta dalších lákadel, které lze a možná i kolikrát lepší provozovat mimo tu hlavní letní sezónu. Prozrat nějaké tipy, kam třeba právě vyrazit v tom mimosezónní období?
No, já bych si v mimosezónním období rozhodně užil ty hlavní atrakce. Prostě když pojedete v mimosezónu do Puly, prostě do Zadaru, do Šibeníku, do Splitu, do Dubrovníku typicky, kde normálně se v létě nepohnete, tak si to užijete. Není tam moc lidí, není takový vedro na chození třeba po těch antických památkách. Takže když jedu mimo sezonu, rád prostě zajdu do toho Splitu, kde za normálních okolností v tom Diocletianově paláci se prostě nepohnete, kolik je tam lidí. A v tu zimu jsou tam jenom ti místní. Jo. Takže nehledal bych nic složitýho a klidně bych šel touhle cestou a prohlídl si ty největší atrakce, říkám typicky ty antické památky za těchto podmínek. Když půjdete na pláž v tom květnu nebo klidně ještě začátkem toho října, budete tam skoro sami. O víkendu tam možná přijde někdo místní, přes týden spíš ne. Jo. Ještě si to pořád užijete, v tom říjnu je ta voda ještě teplá, pokud se samozřejmě nestane něco mimořádného, stane se, že naprší nebo se to nějak zamíchá ta voda, tak je to horší, ale dneska už ty aplikace jsou takové, že vám docela jako napoví, jak to je. Takže vůbec bych se nebránil tomuhle a pořádat si přitom prostě i výlety mimo to pobřeží někam, kam se normálně nedostanete. Já řeknu typicky Skywalk Biokovo, což je nádherná prosklená prohlídka nad Podgorou, tak v sezóně, oni to mají otevřené asi 2 roky, v sezóně už zavedli prostě pořadník a za hodinu tam pustí nějaký počet lidí a tam se v létě absolutně jako nevejdete. A já když jsem tam byl teď v říjnu, tak jsme tam byli skoro sami.
Báli jste se tam.
Jo? No tak to zase úplně jako ne. Jako jo, bylo nás tam třeba 10, možná 15, ale za normálních okolností se tam prostě otáčí jedno auto za druhým, který tam přijelo, mělo pocit, že napas blind projede a ti Chorvati ho prostě vrátí, protože ta kapacita je omezená.
Takže pravidlo mimo sezónu, vylistujte si seznam největších atrakcí Chorvatska a jde se od zhora dolů.
Přesně tak. Prostě od té Istrie až na jih a úplně typicky je ten Dubrovník, kde taky v létě, když vyjdete na ty hradby, které jsou nádherný, tak máte problém tam jako stát aspoň na jedné své vlastní noze. Jo, když to mimo tu sezónu přece jenom ne, že by to bylo prázdný, to tam není nikdy, ale dá se tam jako dobře fungovat.
Perfektní, díky za ty tipy.
To zní hodně zajímavě. Ještě Ivo, mnoho karavanistů provozuje celoroční kempování, celoroční karavaning. No a ne úplně každý chce jezdit na hory. Dejme tomu, že máme úplně krásný prostor na dovolenou mezi svátky. Kam by si poslal prosinci mezi Vánocemi a Silvestrem karavanisty do Chorvatska?
Tak, klidně buď do nějakého velkého města, ve Splitu je celoročně otevřený kemp a může to být základna pro nějaké výlety do okolí. To též platí pro Omiš, který je kousek níž. Jo. A pak samozřejmě úplně na jih, když pojedete někam prostě k Dubrovníku na Pelješac nebo na Korčulu, tak jsou to pořád krásné místa. Ještě je tam pořád teplej, tam prostě ta voda chládne jako pomalej. A udělejte si z toho dovolenou v tom stylu, že si prostě zajedete třeba do delty Neretvy, ochutnáte jejich úhoře, ochutnáte jejich žáby, to je taková jako místní specialita. Mě tam letos zalo chorvatské turistické sdružení, bylo to vynikající, nikdy jsem si nemyslel, že ochutnám žábu, ale bylo to prostě super. Jo. Nebo si prostě na tom Pelješaci, tam se spousta lidí živí tím, že chová mušle, tak jestli jste někdy neochutnali mušle, tak to je ta pravá příležitost. Jestli jste slyšeli o ústřicích jako o nějakým luxusním jídle, tak tam si to prostě dáte za velmi rozumný peníze a oni vám klidně přinesou 1, 2 nebo 10, jim je to jedno. Jo. A prostě potom Pelješaci jedete po silnice, vidíte, že je tam domek, že tam prodávají mušle, tak zastavíte a strávíte tam parádně odpoledne, děcka se tam můžou jako honit kolem vody a vy ochutnáte několik druhů mušlí, které vám tam udělají, pak si ještě besta koupíte prostě a vezmete sebou a v tom bydlíku si uděláte, protože je to skvělý.
Vždycky z těchto povídání, vždycky z těchto povídání úplně dostávám chuť jednak vyrazit a jednak teda i se mi vždycky začnou zbíhat sliny při těchto těch diskuzích.
Tak to je dobře.
No je pravda, že to není u tebe poprvé, co vlastně, to jsme měli hodně u Slovinska, jestli si pamatuješ, když jsme se tam bavili o tom sušeném mase a o klobásách, tak to si vyloženě polikal.
A o Španělsku taky, no, tam taky to bylo.
A bohaté. U Španělska. No, Ivo, poslední dvě otázky já na tebe mám. Prozradíš nám, kam nejradši jezdíš a proč? A druhá věc je, jaké jídlo máš nejradši v Chorvatsku a proč?
Tak já jsem masovej, tak začnu tou druhou otázkou. Takže pro mě pořád ty čevapy nebo prostě něco z grilu je super. Ryby z grilu jsou super, to jako každému doporučím. A tam to umí prostě ten poslední člověk, který má grill, že to vypadá, že je do šrotu, tak vám na tom udělá vynikající jídlo. Ty plody moře, ty mušle, to je samozřejmě super. U nás už to i děti, prostě jim 7 a 8 a oni spořádají každý kilo mušly. Jo. Takže jako to určitě stojí za to. A pokud je na to, kam nejradši jezdit, tak já nejradši jezdím pod Makarskou do té známé oblasti Živokošče, kde už dneska žije i spousta Čechů, spousta z nich tam má nějaký základny, že tam vyráží od jara do podzimu. Takže když se tam dostanete do nějakých potíží, tak oni vám pomůžou. Zároveň je tam to pobřeží té Makarské rivěry naprosto jako jedinečný. Takový už je snad fakt jenom na tom Pelješaci. Jo, takže to je moje srdeční záležitost. Nejezdím jenom tam, ale jezdím tam mimořádně rád.
Ivo, děkujeme moc krát za příjemný povídání. Myslím, že jsme tímhle s tím rozhovorem nalákali spoustu našich posluchačů a určitě vyrazí do Chorvatska a myslím si, že ne až v létě, ale už teďka na jaře. Děkujeme a určitě se neslyšíme naposledy. Měj se hezky a loučím se i s našimi posluchači. Naschledanou.
Tak já taky děkuju. Naschledanou, šťastnou cestu do Chorvatska.
Naschledanou.